Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, ja sam Sara Arsenović i bit ću sa vama kao i svakog utorka u emisiji Kulturni krugovi. Danas smo za vas pripremili nekoliko priča, većinski o izložbama i festivalima. Rimski limes i gradovi u Srbiji naziv izložbe koja će biti otvorena sutra u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti i o kojoj ćemo danas govoriti. A druga izložba nam, o kojoj ćemo danas govoriti takođe, nam donosi jedan od mogućih odgovora na pitanje kako izgleda politički angažovan prikaz krsta. Današnjim krugovima dodajemo malo misterije i magije i to zahvaljujući kritičkom osvrtu Saše Ćirića na zbirku priča Misterije i magije Ota Oltvanija. Destinacije koje ćemo obići danas su Vrnjačka banja, gde je u toku festival filmskog scenarija, i Budimpešta, gde će večeras biti završen muzički festival Siget. A u duhu naših današnjih putovanja i emisije Kulturni krugovi, podsjetit ćemo se riječi čuvenog Francisa Forda Coppole. Naša destinacija nikada nije mesto, već novi način posmatranja stvari.
I'm
Danas je u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti održana konferencija za novinare na kojoj je najavljeno otvaranje izložbe Rimski limes i gradovi u Srbiji. Ova izložba upriličena je povodom 24. Svetskog limes kongresa koji će biti održan u Viminacijumu od 2. do 9. septembra. Prilog sa ove konferencije pripremio je Dejan Vojvodić.
Zaštitu provincija Rimskog carstva i barijeru prema svetu varvara činila je utvrđena vojna granica Limes. Bedemi, utvrđenja i legijski logori raspoređeni su hiljadama kilometara od Britanije duž Rajne i Dunava, preko Bliskog istoka i Afrike. Zanimanjem za rimsko nasljeđe na prostoru Srbije bavi se Arheološki institut, koji je inicijator izložbe Rimski limes i gradovi u Srbiji. A o postavci govori direktor ovog instituta Miomir Korać.
Ovom izložbom koju otvaramo ovde, u stvari ja lično sam za nju jako, kako kažem, možda nostalgično vezan, verujući da arheolog kad predstavlja svoje predmete, a upravo izložbu su postavili arheolozi, onda oni pričaju jednu priču. I nisu samo postavljeni predmeti sami po sebi, da tu pogledaju i da se vide kako su nekad izgledali, nego smo se potrudili da, osim recimo lobanje koja je izložena i na kojoj je izvršena stroncijom analiza, da vidimo odakle je taj pokojnik došao, mi smo napravili čak i rekonstrukciju kako je on izgledao. Znači, celu tu, da vam dočaramo, da dočaramo posetiocima, u stvari, kako je taj jedan trenutak u prošlosti izgledao. I to je u stvari glavna odlika arheologije.
Arheološki institut ovu izložbu organizuje u saradnji sa muzejima i kulturnim institucijama širom Srbije. Među artefaktima na izložbi se mogu videti delovi rimskog građevinskog materijala preko ekskluzivnih predmeta kao što je mač nedavno pronađen u Viminacijumu do delova odeće devojčica iz grobova Viminacijuma. Glavni cilj ovog projekta jeste približavanje modernog čoveka i čoveka prošlosti, kaže glavni organizator izložbe ispred Arheološkog instituta Stefan Pop Lazić.
Generalna ideja oko izložbe jeste da se obraćamo posetiocu koji prolazi Knez Mihajlovom ulicom, koji je zainteresovan time što vidi kroz prozore Galerije Akademije nauka, da uđe i da mu bude prijemčiv tekst koji ima prilike da pročita na određene teme, rimska vojska, svakodnevni život, kako je osvetljenje bilo, kakve rezultate imamo na temu fizičke antropologije, šta mi na osnovu ljudskih kostiju možemo da saznamo, ali i o rimskim gradovima, pošto je deo ove izložbe posvećen rimskoj vojsci i limesu, to jest utvrđenoj rimskoj granici, koja je bila na Dunavu kod nas, ali s druge strane je pokriveni segment koji se tiče gradova na teritoriji Srbije, najpre kao što su Sirmium i Naissus, potom Singidunum i Viminacijum, ali i utvrđena carska letovališta kao što je, ili zadužbine kao što je Felix Romulijana i Šarkame. Tako da smo ovom izložbom s jedne strane naučne rezultate pokušali da prilagodimo svakodnevnom posetiocu koji se šeta Knez Mihajlovom ulicom.
Izložba Rimski limes i gradovi u Srbiji biće otvorena u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti do 10. septembra. Pored ove postavke u organizaciji Akademije nauka i umetnosti, sutra se u Galeriji nauke i tehnike otvara i izložba Srpska leksikografija od Vuka do danas, a povodom 16. međunarodnog skupa slavista koji počinje naredne nedelje u našoj zemlji, kao i izložba posvećena Milanu Kujundžiću Aberdaru u prostoru biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti.
Znači ću izlaz iz ovog limba, naći ću tvoju toplu ruku i proći sa tobom ispod duge, za novi život vodim ovu borbu, za novu radost. Napuštam staru muku. I tu baš sada, kad grmi bez izlaz, i tu baš sad, kad besmisao vlada, baš sada, kad prazno je u svemu, znam da sve laž, ali moram da se nadam, jer suviše dugo oči su gledale samo mrak.
Vladimir Đudović, kolega sa prvog programa Radio Beograda, od juče je u Vrnjačkoj banji, gde je sinoć otvoren 42. festival filmskog scenarija. Vladimire, dobar dan.
Dobar dan iz Vrnjačke banje.
Kakvi su vaši utisci sa otvaranja festivala?
Pa bilo je to jako prijetno veče u Vrnjačkoj banji, pre svega na letnjoj pozornici amfiteatra koji nosi ime Danilo Bata Stojković. Prošle godine renovirano gledalište, tako da je smanjen kapacitet sa 1400 mesta, sada prima nekih 1100. Međutim, sva mesta su sinoć bila popunjena, ljudi su sedeli po stepenicama, tako da je to podsjećalo na zlatno doba ovogodišnjeg festivala. Toliki broj posetilaca pred svega je došao sinoć da prisustvuje ceremoniji svečanog otvaranja, tradicionalnom vatrometu, ali i projekciji prve dve epizode nove serije Radio Televizije Srbije, rađene po motivima romana Koreni Dobrice Ćosića. Scenario je adaptirao Đorđe Milosavljević u režiji Ivana Živkovića. I kad već pominjem tu seriju, da kažem da je to desetodelna serija i da će početi sa emitovanjem na prvom programu javnog servisa krajem oktobra, mesec u stalnom terminu, nedelja iza dnevnika 2. Kasnije smo videli i prvi takmičarski film ovogodišnjeg programa, to je film Eder Lazy Rising, scenarij Dimitrije Vojnov, režija Lazar Bodroža, i sad već dolazi pretpostavljam vreme da najavim i današnji takmičarski program festivala.
Da, šta posetioce festivala očekuje večeras?
Već u 18 sati u gradskom bioskopu očekuje nas projekcija filma Grande Punto, scenarijo režija Vanja Hovan. Taj film je u konkurenciji za nagrade, da bi u udarnom večernom terminu bio prikazan film nastao od serije Senke na Balkanom. Danica Pajović, Dragan Bilogarić, Vladimir Ketvanović, Dejan Stojiljković su koscenaristi iz serije i ovog filma, kažem, napravljenog od materijala serije. To je van konkurencije da bi večerašnji program zatvorila projekcija filma koji se takmiči za tri festivalske nagrade. Film se zove O bubicama i herojima. Videli smo ga na Beogradskom festu. Scenarij su napisali zajednički Nikola Perković i Dimitrije Vojnov, dok je režiser Petar Pašić. To je ono što, kada govorimo o filmskom programu, danas nas očekuje i promocija knjige Kritički vodič kroz srpski film 2000-2017, koji su zajedno napisali Đorđe Bajić, Zoran Janković i Ivan Velisavljević u Gradskoj biblioteci od 19 sati. Već sam čuo da postoji veliko interesovanje publike da prisustvuje promociji ove knjige, jer ovde ta knjiga nije predstavljena za razliku od Beograda, Niša, Novog Sada, Kragujevca, tako da je to jedan zanimljiv današnji književno-filmski program drugog dana 42. festivala filmskog scenarija Vrnjačka Banja.
Vladimire, zahvaljujemo se na ovom javljanju, uz naravno želje da uživate i večeras na festivalu uz sve te aktivnosti, kao što ste rekli, kao onda nekada u zlatno doba.
This morning, you were the first thing on my mind. I don't know where it came from. All I know is I need you in my life. Yeah, you make me feel like I can be a better woman. If you just say you wanna take this friendship to another place.
Zajedno slavimo 60 godina televizije u Srbiji. Muzička produkcija RTS-a, tamburaši, ansambl Kolo, glumci, Sloboda Ninković, Ivan Posilčić, Branislav Zeremski i najveće zvezde klasične muzike, Stefan Milenković, Dragana Radaković, Jadranka Jovanović, Bela Mavrak, Aleksandar Sedlar, Bora Dugić, zabavne muzike, Bisera Veletanlić, Goran Bregović, Momčilo Bajegić Bajaga, Bora Đorđević, Alen Islamović, Jelena Tomašević, Mladen Vojčić Tifa, Željko Joksimović, Magnifico i narodne muzike, Tozovac, Halid Bešlić, Haris Džinović, Lepa Lukić, Merima Njegomir, Snežana Đurišić, Goca Lazarević, Zvonko Bogdan, Radiša Urošević, Nedžad Salković, Aca Ilić i Biljana Jeftić, Cakana, Stevan Anđelković, Danica Krstić, Topalko i Slavko Banjec. Dva spektakularna besplatna koncerta 23. i 24. avgusta od 20 časova na stadionu Tašmajdan. Besplatne karte preuzmite u zgradama RTS-a u Takovskoj i Košutnjaku i na biletarnici Tašmajdana.
sati i 21 minut. Na talasima Radio Beograda 2 čućemo sada književnu kritiku Saše Ćirića. Saša nam predstavlja danas zbirku priča Misterije i magije Ota Otvanija, koju je krajem prošle godine objavila izdavačka kuća Laguna.
Priče Misterije i magije Ota Otvanije, beogradskog noveliste subotičkog porekla, su njegova prva knjiga priča posle nekoliko romana. Istakao bih dva momenta u ovim pričama. To su poetički raspon i stil. Napomenuti raspon ukazuje i naslov knjige, koji je ciljano podeljen na tri celine, dakle na priče misterije, priče magije i na dve priče koje čine njihov melanž ili ukrštaj. Ova podela asocira na onu koju pominje Cvetan Todorov u svojoj glasovitoj studiji o uvodu u fantastičnu književnost, a to je podela između čudnog i čudesnog, verujući da se fantastika nalazi u tankom procepu između ove dve kategorije. Priča Teslino nasilje predstavlja priču o odrastanju i slika rane jade, koji su obeleženi neželjenom inicijacijom u kvartovsku dečačku bandu koja se sprema za rat, po znacima navoda, sa susednom grupom dečaka. Priča donosi zanimljiv motiv odavanja tajne iz želje da se zaštiti potencijalna žrtva. Lik osjećajnog i odgovornog dečaka iz ove priče javit će se kasnije u priči Fabulator, dakle u priči sasvim drugačijeg poetičkog profila, kao lik Ghostwritera, imaginarno se uživljavajući u njihove živote u nedostatku svog. Likovi proze Ota Otvanija većinom su uslovni junaci, odnosno uslovno deluju, ali rade i to, odnosno deluju kao junaci, sposobni da podnesu rizik i da prepoznaju ono što je moralno ispravno, posjedujući dovoljno psihičke snage da učine nešto za osobu u nevolji. S druge strane, to su likovi koji egzistiraju na granici žanrovske proze ili stripa i stvarnosne proze koja se može prepoznati i u pričama magije. Magijske priče opet predstavljaju neobičnu kombinaciju fantazije, horor i drugih žanrova čiste fantastike sa pripovedanjem istorijske i realističke proze. Po mom sudu, najbolje priče u knjizi su one koje nadilaze limite zadate žanrovskom matricom, odnosno dominacijom fabule. To su priča velika mogućnost napredovanja i u tehnikoloru večito mlad. Prva priča je priča atmosfere, neočekivanih obrta i izneverenih očekivanja naratora, koji također spada u glavni korpus likova u knjizi, erotski neostvarenih socijalnih outsidera, usamljenih, ali moralno samosvesnih i delatnih. Druga priča, nešto obazrivije, mada eksplicitno, operiše ustaljenim motivom fantastičnog žanra o zlokobnoj moći tehnologije, ovde televizijskog aparata kao demonskog portala, iza čega se odvija jedna porodična drama nečiste krvi, odnosno drama napora da se zla kob ne prenese na naredno koleno. Ota Otvanije piše jasno i zapravo racionalno, prozračnim jezikom bez tamnih mesta, bez stilskih figura i poetizacije izraza, što sve onemogućava stvaranje misterije jezikom pripovedanja i kao da baca sve žetone na elemente zapleta, što me dovodi do glavnog zaključka i najveće zamerke koje mogu da uputim ovoj knjizi priča. Ostanak u granicama žanra, odnosno nedostatak smelosti za radikalni iskorak. Opet, najveća dobit ovih priča je stil kao pouzdano sredstvo fabule i atmosfera kod boljih priča koja nas drži u uverenju da ćemo prisustvovati nečemu značajnijem nego što je puki rasplet. Ta slutnje iščekivanje, iako neuslišeni, najveći su dobitak priča misterije i magije Ota Oltvanija.
Splitting. And everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperature is dropping at the rotten oasis. Stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage man trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut. On the sympathy crutches, discount orgies on the dropout buses, hitching a ride with the bleeding noses, coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind.
Slušate drugi program Radio Beograda, tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Eko. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Muzika. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Bolje da sam druge ljubio.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Thank you.
U emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2 sada ćemo posetiti Siget festival, najveći muzički festival centralne i istočne Evrope koji ove godine puni 26 godina. Na večerašnjem programu je nastup, odnosno koncert sastava Arctic Monkeys, to je engleski indie rock sastav, verujem jedna od najvažnijih tačaka ovogodišnjeg programa, o čemu će nam više govoriti svakako naša Dijana Kondić koja je sada u Budimpešti. Dobar dan.
Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda 2 iz Budimpešte. U Mađarskoj prestonici večera se završava Siget festival koji je počeo 8. augusta. Da podsjetim, reč je o festivalu koji se više od dve decenije održava na Hojeđari Sigetu, koji se nalazi na Dunavu u središtu Budimpešte. Tokom trajanja pomenutog festivala ovo ostrvo, na ovom ostrvu kampuje veliki broj mladih, ne samo iz Mađarske, nego iz cele Evrope, a programe Siget festivala osim kampera poseti i više desetina hiljada ljudi željnih dobre muzike i dobrog programa. Bogatim i celodnevnim programskim sadržajima već u jutarnjim satima 8. augusta Siget festival je otvorio svoje kapije, dok je pravi spektakl usledio uveče nastupom poznatog američkog repera Kendricka Lamara. Da podsjetim, pomenuti muzičar je postao prvi reper koji je nagrađen Pulitzerovom nagradom za album Dem, koji je objavljen prošle godine. Svojim nastupom na ovom festivalu on je oduševio publiku. Programi na Siget festivalu se odvijaju na više bina, a i ove godine učestvuju poznata imena iz sveta muzike. Između ostalih, izdvojila bih neke od nastupa na glavnoj bini koji su se desili proteklih dana, kao što je nastup britanskog sastava Gorillaz, koji je izazvao ovacije publike, dok je sam pevač silazio sa bine među fanove u prvim redovima. Iako smo mislili da je broj publike koja je bila na nastupu Kendricka Lamara nepremašiv, nismo bili u pravu, jer je upravo nastup poznate američke pevačice Lana Del Rey dokazao suprotno. Ogromna posvećenost prvenstveno domaće mađarske publike koja je sa njenog koncerta otišla sa ispunjenim očekivanjima. Zapažen je također bio i nastup Liama Gallaghera, nekadašnjeg člana britanskog sastava Oasis. Međutim, nisu izostali ni domaći muzičari poput bendova Kistehen, Lodanjbene, Anima Sound System i mnogi drugi, kao i umetnici iz okruženja. Pored zaista bogatog i raznovrsnog programa, za večeras bih izdvojila nastup američkog sastava Gogol Bordello i, kao što ste napomenuli, britanskog sastava Arctic Monkeys. Ovo ostrvo, kako još nazivaju i ostrvo slobode, predstavlja i kreativnost, s obzirom da na njemu nastaju i predstavljaju se i razni umetnički projekti, znači nije samo muzički festival. Ove godine to je projekat pod nazivom Art of Freedom, čiji su autori umetnici koji stvaraju umetnička dela u vidu raznih instalacija, skulptura koje se nalaze na više lokacija po celom ostrvu, pa samim tim posetioci Sigeta mogu da se susretnu sa tim predmetima, umetničkim predmetima, ali i sa samim autorima. Koliko je ovaj projekat važan za sam grad, pa i za mađarsku kulturu uopšte, govori činjenica da je i Mađarska nacionalna galerija postavila svoj šator na Siget festivalu, u kojem ove godine mađarski savremeni umetnici stvaraju svoja dela inspirisana životom Fride Kahlo. Da pomenem da je njena izložba nedavno otvorena u Nacionalnoj galeriji u Budimpešti i da se posetioci ove galerije moći da je vide do 4. novembra. Za sam kraj ovog javljanja mogla bih reći da je Siget nešto daleko više od muzičkog festivala i koristim priliku da naše slušaoce pozovem da sledeće godine dođu u Budimpeštu na Siget festival, nipošto se neće pokajati.
Da, i da posete, kako sam negde pročitala, epicentar jednog opšteg pozitivnog haosa, što Siget svakako i jeste. Dijana, hvala, vama želimo i lep provod večeras, kao i možda nekim našim srećnim slušalcima koji imaju karte za završno veče Siget festivala.
Thank you. casino. Mark speaking. Please tell me how may I direct your call. This magical thinking feels as if it really might catch on. Mama wants some answers. Do you remember where it all went wrong? Technological advances really bloody get me in the mood. Pull me in close on a crispy baby. Kiss me underneath the moon's side. Ooh. Good afternoon, Tranquility Base. Hotel and casino. Mark speaking. Please tell me how may I direct your call. And do you celebrate your dark side? I'm gonna wish you'd never left the hot house. Have you ever spent a generation trying to figure that one out?
Emisiju Kulturni krugovi zaokružit ćemo danas jednom najavom. Tačnije, predložit ćemo vam da večeras posetite otvaranje izložbe Metalni kvadranti u kući Legata u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu u 20 časova. Na ovoj izložbi predstavljeni su radovi više od 10 umetnika, a povezuje ih zajednička tema Motiv krsta. Autor izložbe, ali i nekolicine radova koji su predstavljeni, je umetnik i kustos Rade Marković, sa kojim sam danas razgovarala.
Ja sam na jednoj izložbi koja je bila u galeriji Štab. To je bila izložba brut umetnika, ovih umetnika na marginalnih brut, sirovih, naivnih ili šta god. Video dva krsta Dragiše Stanisavljevića i Milana Stanisavljevića. Milan Stanisavljević je moj kum čak. Na toj izložbi sam video ta dva krsta koja su fantastična i na ovoj su izložbi izložena. I u glavi sam to povezao sa nekim krstovima Milije Nešića i mojim koje smo izlagali on i ja zajedno na moje samostalnoj izložbi, a on kao gost taj svoj jedan krst, odnosno raspeće. Oni su bili politički angažovani, a ovi su bili sirovi, onako, kako da kažem, iskonsko religiozni. I onda sam nekako razumeo da postoji u stvari više pogleda na taj simbol koji je arhetipski. Počeo sam da razmišljam o jednoj izložbi koju bi organizovao gde bi više umetnika sa svojim odnosom prema tom simbolu izložilo svoje radove. I tako je nastala ova izložba, pri čemu sam ja onda, pošto poznajem dosta ljudi iz tog sveta umetnosti, vajarstva pogotovo, u stvari izabrao radove koji u stvari reprezentuju različit odnos prema tom simbolu.
Kako izgleda jedan politički angažovan krst?
Pa jedan politički angažovan krst, recimo, kod Milije Nešića, kroz tu dramatiku mrdanja tih elemenata u njegovoj skulpturi, u stvari nešto govori, to u njegovim radovima čak vrlo jasno. On govori da su religija i ideologija u stvari zatvori za ljude, za društva. A recimo u mojim radovima ja u stvari imam jedan ironično duhovit odnos prema svemu tome u jednom delu tih radova, gde u stvari slikam ovo vreme kroz neka raspeća, recimo Hrista u gajbici ili Hrista na dasti za seckanje luka ili Hrista na podlozi od novina. Recimo vi pogledate srpsku stvarnost, vama je potpuno jasno da u tim novinama, čak od najboljih novina do u stvari nema od hrišćanstva ili Hristovih postulata, odnosno njegovih zahteva prema ljudskom rodu ničega. A ako s druge strane pogledate da se tu u tim novinama mnogi koji daju izjave ili zaklinju i u pravoslavlje i u hrišćanstvo i u sve to, onda vam jasno da tu nešto debelo nije u redu. E to debelo nije u redu je u stvari vrlo ironično prikazano u nekim od mojih radova.
Neretko se uz dnevne novine dobija i mali krst. Ne znam da li ste to primetili, to je meni veoma zanimljivo. Kakav je odnos danas većine ljudi, ajde ako bih mogla tako da kažem, prema krstu, prema tom simbolu?
Pa različiti su ovaj odnosi. U jednoj od tih soba mi imamo krst u kojem umetnici njega tretiraju kao formalan likovni znak. I rešavaju u stvari likovne probleme onoga njihovog dela, znači uopšte se ne baveći ni ideologijom, ni religijom, niti bilo kakvim stanjem u društvu. To je potpuno legitimno i u redu. S druge strane, u ovoj jednih soba vidjet ćete i vidjeli ste u stvari dva rada, jedan je Sanja Sremac, jedan je moj, koji su, ja ih zovem post-pop artističkim radovima, koji u sebi sadrže i forme, čak možemo reći i reklame, i duhovitosti i nekakvog ironičnog odnosa prema svemu tome koji u stvari vas tera i da razmišljate, a i nekako da se osjećate dobro. Znači, ne kroz pitanja koja su teška, nego kroz neku vrstu uvođenja u lakoću.
U svakodnevno,
a da to bude pitanje, da ne bude da vi samo prođete pored toga. Najrasprostraneniji odnos prema krstu kao religioznom simbolu je odnos površnosti, u kojem se ljudi ne pridržavaju ničega što bi taj krst u toj religiji u koju misle da veruju predstavljao, ali se krste pred crkvom, čak prolaze automobilom i na vespama i krste se, stanu pa se prekrste, a s druge strane se ponašaju odvratno, ružno i nehrišćanski.
Šta biste poručili našim slušalcima? Zašto bi trebalo da dođu da posete ovu izložbu?
Pa trebalo bi u suštini da posete ovu izložbu, jer ona je jedan od mnogih koji će se desiti pokušaja da kroz ovakve izložbe se razume neka vrsta kompleksnosti društva kao celine, da je društvo u sebi sadrži različite ljude, različite poglede na jednu te istu stvar i da to razumeju kao bogatstvo, a ne kao problem i stvar za sukob.
Bocche che in casa mi chiedono da mangiare. Io vendo il cuore, lo vendo per non morire. La vita è bella, ma è bella per pochi e non per me. D'amore porta di tutti chiedendo da lavorare. Io vendo il cuore, lo vendo per non morire. La vita è bella, ma è bella per pochi e non per me. Che in casa mi chiedono da mangiare. Io vendo il cuore, lo vendo per non morire. La vita è bella per pochi e non per me. La vita è bella, ma è bella per pochi e non per me. La vita è bella.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Današnje kulturne krugove pripremili su i realizovali Dejan Vasović, Milenko Mićanović, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji do slušanja. Ostanite uz Radio Beograd 2.
Talking about me, baby. They say I'm doing wrong, I'm doing wrong. Don't you worry, pretty mama. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home.
I would give
well, I'm a picker, I'm a grinder, I'm a lover, and I'm a sinner.
Once again. Yeah.